Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herra, me pyydämme, että sinä pyhän henkesi välityksellä puhut meille Jumalan armosta Jeesuksessa Kristuksessa. Amen. Jumalan suuruinen armo. Se tuo mieliimme monenlaisia ajatuksia. Se on hieman hämmentäväkin asia. Tai sitten ei. Psalmien kirjan luvussa 108 jakeen 5 loppuosassa sanotaan: sinun armosi ulottuu yli taivaitten. Jumalan suuruinen armo. Ääretön. Ei voi hahmottaa. Ei rajoja, ei korkeutta, ei leveyttä, ei syvyyttä. Jumalan kokoinen armo. Me tarvitsemme näin suuren armon. Koska armon tarpeet ovat suhteessa Jumalan kokoiseen armoon. Henkilökohtaisesti tämä aihe on minulle hyvin kallis. Olenhan armon suurkuluttaja. En sekunnin murto-osaa voisi tulla toimeen ilman armoa, joka pitää minut tiellä hyvän oman tunnon ihmisenä, Jumalan sydäntä vasten, vapahtajan sylissä. Pastori Seppo Kangas kertoo mielenkiintoisen historian tapahtuman, jonka haluan tänään jakaa kanssanne. Josefus Laviuksen historiasta, joka oli juutalainen armeijan komentaja ja on kirjoittanut eniten juutalaisista Jeesuksesta. Näin historiat kertovat. Hän kertoo, että kun Jeesus vietiin kaupungin ulkopuolelle, niin se oli Damaskoksen portin, pohjoispuolen portin lähelle olevalle pääkallon paikalle. Ja eräänä kokousiltana jo mainitsinkin, että Raamattu ei kerro, että se olisi kumpu, niin kuin taidemaalarit sen kuvaavat. Ranskalainen pyhiinvaeltaja Bourneau 333 vuonna ajatteli, että se varmaankin olisi kumpu. Ja siitä tämä ajatus on jäänyt elämään, ja monet pitävät sitä raamatullisena. Tämä ei sinänsä ole tärkeää, mutta tärkeää on se, että monet asiat mielessämme saattavat olla raamatusta, mutta kuitenkaan eivät löydy sieltä. Tähän me palaamme myöhemmin. Tämä on tärkeää muistaa. No niin, menemme tähän Josefus Laviuksen kirjoittamaan dokumenttiin, jota pidetään luotettavana. Olen sen tarkistanut eräältä teologilta, joka tietää asiat, ja siksi uskallan kertoa sen teille. Tämä kertomus tukee Raamatun armokuvaa. Se vahvistaa sen. No niin, siellä Damaskosken portin pohjoispuolella roomalaiset pitivät verotoimistoa. Golgota nimisen paikan, eli Golgata tutummin lähettyvillä. Siellä roomalainen miehittäjä joko istui portin pylvään päällä tai siinä vieressä ja verotti jokaista sisäänmenijää ja ulostulijaa, koska orjia sai heidän mielestään verottaa. Se oli Golgota vero. Orjavero. Ja roomalaiset tiesivät, että siitä portista kulkee vain orjia, ei vapaita. Ja orjia sai rahastaa. Myös Talmudesta, eli juutalaisten laista, löytyi tällainen maininta, johon roomalaiset viittasivat ja kävivät kiinni. Me olemme orjia syntiemme tähden, kunnes Jumala meidät niistä vapauttaa. Historia kertoo, että jo 100 vuoden ajan roomalaiset olivat verottaneet jokaista portista ulos käyvää ja sisään tulevaa. Koska siitä kulkivat vain orjat, joilla ei ollut tulevaisuutta, he elivät ainaisessa pelossa. Kun Paavali kuvaa Jeesuksen pelastustyötä. Ja hän haluaa käyttää sitä parasta sanaa. Hän käyttää sanaa lunastaa, joka on myöskin anteeksi antamussana. Ja tämä sana lunastaa tarkoittaa orjan ostamista vapaaksi. Jeesus tulee veronkantopaikalle ja ostaa orjan vapaaksi. Maksaa orjan velat. Orjan pelko oli siinä, että hänet saatettiin myydä yllättäen kenelle tahansa. Hän ei kuulunut kenellekään, hänellä oli vain välinearvo. Mutta sitten tuli Jeesus veronkantopaikalle, Golgatalle, ja maksoi synnin orjan velat. Ja niin me saamme olla ostetusti pysyvästi Jeesuksen. Saamme olla Jeesuksen orja. Orja ei sitten enää teekään pakosta, pelosta, vaan hän tottelee isäntäänsä rakkaudesta. Ja siinä on suuri ero. Siinä on Jumalan kokoisen armon ero. Jeesuksen orja on vapaa. Hän rakastaa, koska hänet on rakastettu. Jumalan kokoinen armo. Tämä on kaikkien aiheiden kuningasaihe ja vaikein aihe. Siksi, koska meillä ei ole oikeaa armokäsitystä. Meillä on se ihmisen käsitys. Totta kai pitää olla Sakarin minulle armollinen. Se kuuluu nyt viksuuteen ja asiaan, ainakin kohtuudella. No vielä senkin armokuvan ymmärrämme, että jos oikein pahasti jotakin tekee, niin kerran tai kaksi voi armahtaa ne pahat asiat. Sitten pitäisi jo oppia elämään ihmisiksi. Mutta millainen on Jumalan armo? On ammatikseen kapinalliset. Sotatilassa Jumalaa vastaan käyvät armahdettiin. Mieletön tämä Jumalan armo. Ei yhtään järjen hiventäkään. Ja nyt luemme paljon tänään Raamattua. Ja pieni varoitus, tämä ilta voi hieman nyt venähtää, Herra tietää, mutta toivottavasti Jumalalla on heikonkin palvelijan kautta, niin kuin uskon, vahvaa sanottavaa. Luetaan nyt aluksi roomalaiskirjeen 5. luvusta, jakeet 12 ja 15-17. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi, mutta missä synti on tullut suureksi? Mitä sitten? Siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, Jumalan kokoiseksi. Aina vain riittää ja riittää, ei lopu. Se on yhtä iankaikkinen kuin Jumala ja me, kun saamme uskossa omistaa tämän elämän ja pääsemme kerran sinne Jumalan luo konkreettisesti. Se on loputon. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Tässä oikein kohta alkaa lämmetä, kun tämä aihe on niin valtava. Ja yksi ongelma monen muun lisäksi ihmisellä on se, että laistakin voi tulla, anteeksi, armostakin voi tulla laki. Meidän syntisyydestämmekin voi tulla laki. Synnin tunnustamisesta voi tulla lain teko. Millä tavalla? Sillä tavalla, että sitä voi ajatella, että nyt minä olen riittävän syntinen ja eiköhän se sitten jo riitä. Tai nyt olen niin upeasti katunut ja tehnyt parannusta. Ihminen on kumma ja outo, vaarallinen itselleen. Niin helposti kaikesta voi alkaa vähän ajatella, että olen aika hyvin nyt tässä valmistellut Jumalan armon vastaanottamista. Mutta ei se näin käy. Jumala on tarkka tässä. Toki meidän tulee muistaa, että heikkoina syntisinä ihmisinä emmehän me mitään osiota, mitään voi niin toimittaa ja elää niin kuin Jumala Kristuksessa tekee. Mutta varo sitä, että armosta ei tule laki. Armolla me aloitamme ja sillä me päätämme. Mutta eräs asia. Jumalan armo ei armahda ainuttakaan ihmistä, joka ei ole yksilöinyt, tunnustanut ja hylännyt syntejä. Jumalan armo ei anna anteeksi hellittyä syntiä. Jumalan armo on monille kuin tyyny kadotukseen tietämättään. Halpaa Jumalan armoa ei ole, mutta me halvennamme sen omilla asenteillamme ja valinnoillamme. Jumalan armo Kristuksessa on aina kallista, mutta me emme näe sen arvoa. Nyt me katsomme jotakin, joka minulle henkilökohtaisesti, silloin kun sairasvuoteen ajat alkoivat olla kovimmillaan. Ja se oli tämä roomalaiskirjeen 6. luku. Ja me katsomme tänään roomalaiskirjettä myöskin 7. luvusta. Mutta aloitamme nyt sitten 6. luvusta. Ja me jo totesimme, rivien väleissä ainakin oli kuultavissa tämä, mitä Paavali sanoo 1. jakeessa luvussa 6. Kun hän ensin 5. luvussa julistaa armon lahjaksi Kristuksen yhden täydellisen ansiosta. Kun yhden synnin tähden, Aadamin ja Eevan, kaikki tulimme syntisiksi. Mitä tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi suuremmaksi? Ei tietenkään. Vanhemman käännöksen mukaan pois se minusta, kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Koska sinä olet kuollut pois synnistä, muistatko sen hetken? Minä muistan, kun kamppailin tämän vanhemman käännöksen mukaan, kun siellä myöskin roomalaiskirjeessä Paavali sanoi, että pitäkää itsenne synnille kuolleena. Se oli kovaa työtä yrittää pitää itsensä synnille kuolleena. Se oli urakkatyötä. Ja eikä siitä mitään tullutkaan. Kuitenkaan. Mutta tämä 6. jae eräänä aamupäivänä Jumalan armosta alkoi avautua. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orja. Vanha minämme. Yhdessä hänen kanssaan ristiin naulittu. Kukaan ei voi tehdä itsemurhaa naulitsemalla itseään ristille. Kun Aadam ja Eeva lankesivat, niin me kaikki olimme läsnä Edenissä, koko ihmissuku. Yhden ihmisen kautta kaikki tulimme syntisiksi. Me saimme aadamillisen luonnon pakkoperinnön, tahdoimme tai emme. Me synnyimme jokainen Aadamin luontoon. Ei minkäänlaista mahdollisuutta valita. Me saimme syntisen kurjan luonnon pakkoperintönä. Mutta sitten Jumala lähetti Jeesuksen jo Betleemissä. Me saimme samaistua häneen ristillä rinnalla ryövärin. Nukkuu lapsi vielä. Ja sitten Golgatalla hän sanoi, kun minut maasta ylennetään, minä vedän kaikki tyköni. Ja kun hänet ristiin naulittiin, vanha minämme yhdessä hänen kanssaan ristiin naulittiin. Me synnyimme Aadamin sukuun ja pääsimme Aadamista kätkettynä Kristuksen ristin kuolemaan. Me saimme samaistua häneen. Hän samaistui meihin ja me häneen yhdessä. Usein ristin kuolemasta puhutaan vain siten, että siellä velka maksettiin kyllä totisesti. Mutta siellä myös tehtiin loppu Aadamin luonnosta. Ja nyt tämä teksti avautuu uudella tavalla. Saan pitää itseni synnille kuolleena, saan pitää sen totena, että kun Jeesus kuoli, minä häneen kätkettynä uskossa Jeesukseen voin omistaa aadamillisen luonnon kuoleman. Tästä Paavali puhuu paljon lisää ja luemme kohta luvusta 7, sitä ennen jae 14, 6. luvusta. Vielä palaamme tähän 6. luvun lukuun myöhemmin. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Ja sitten luvusta 7. Ihan jakeesta 7. eteenpäin, ainakin 15. saakka. Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Saatuaan lain käskystä aiheen synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon, ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saatuan lain käskystä aiheen synti, käskyn avulla petti ja surmasi minut. Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä ja oikea ja hyvä. Onko nyt hyvä tuottanut minulle kuoleman? Ei toki. Vaan synti, jotta synti paljastuisi synniksi, se tuotti minulle hyvän, eli lain avulla, kuoleman. Näin käsky teki minut vielä monin verroin pahemmaksi. Me tiedämme, että laki on hengellinen, minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Luvussa 8 Paavali selittää, mistä tässä on kysymys. Vanhemman käännöksen mukaan elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Tässä Paavali monen tekstin verran puhuu samaa asiaa kuin luvussa 6, jakeessa 6, vanhan luontonsa kuolemasta. Kun alkaa synti hiertää, niin se merkitsee sitä, että olen lopettanut pakenemisen. Jeesus Kristus Jumalan lakina, täydellisenä lain kuvana, on saanut tulla lähelle. Silloin kunnon miehestä alkaa tulla syntinen. elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Meidän syntimme tähden Jumalan pyhä laki on tullut meille synnin ja kuoleman laiksi. Joka lain täyttää, saa siitä elää. Me kaikki olemme rikkoneet joka ikisen 10 käskyn lain. Ja teemme sen vieläkin. Ja ansaitsisimme todella iankaikkisen kuolemalla kuolemisen, lopullisen eron Jumalasta. Laki tuli heikoksi, kun minusta tuli syntinen Edenissä. Laki ei voi syntistä auttaa muuta kuin se ikään kuin ajaa meitä auttajan luokseen. Jeesus täytti Jumalan lain. Hän vapautti synnin ja kuoleman laista. Minä saan elää nyt uskossa, lihassa, uskossa. Sen, minkä elän, niin kuin Paavalikin lihassa, sen saan elää siinä uskossa, että Jeesus hoitaa kyllä syntini aina. Että kun se on kerran maksettu, niin siihen saa palata. Armo ei kulu, Jumalan armon sammiot eivät vähene. Hän on vapauttanut meidät, koska me emme voineet itseämme auttaa. Näin Jumalan laki vain vahvistuu. Näin se löytää oman paikkansa. Sen tehtävä on näyttää meille, että me olemme armon tarpeessa, mutta sen tehtävä on sitten, niin kuin jo aikaisemmin kuulimme eräänä iltana, olla meille Jeesuksen elämä meidän elämämme keskuksessa, jota Raamattu nimittää sydämeksi. Silloin kun uskomme, laista tulee meille Jeesuksen elämää, luonnetta ja asennetta. Ilman uskoa Jeesukseen, laista tulee meille tuomitsija. Jumalan armo toimii aina näin. Nyt katsomme käytännössä, kuinka se oikein toimii. No, onko tämä muistamme ilman lukematta sen tapahtuman, kun variseukset ajattelivat, että kiusataanpa nyt Jeesusta oikein kunnolla. He tapasivat itse teosta naisen. Aviorikoksesta. Ja raahasivat tämän raukan naisparan sinne Jeesuksen tykö. Ja kyllä he lain osasivat ja säädökset. No niin, mitä sanot Jeesus? He olivat varmoja, että nainen kivitettiin. Jeesus rupesi kirjoittamaan hiekkaan. Raamattu ei kerro, mitä se oli, mitä hän kirjoitti, mutta ilmeisesti se oli variseusten syntejä. Tai sitten se Jeremian kirjan kohta, missä mainitaan, millainen ihminen on Jumalan edessä. Se on hebrean kielessä, ei mitään. Kuka heittää teistä ensimmäisen kiven? Joka teistä on synnitön, niin kyllähän kiviä löytyy. Siitä vaan. Lopulta oli vain kaksi, syyllinen ja vapahtaja. Jeesus antoi synnin päästä. Ei mitään kevyttä. No ei se mitään, sattuhan sitä. Ei tämä ole päästämistä. Jeesus sanoi, että hänellä on valta panna stop tähän synnin tekemiseen. Että hän on niin suuri armo, että hän vapauttaa synnin vallasta ja synnin tekemisestä. Samalla, kun hän vapauttaa synnin tekemisen tuomiosta. Erosta Jumalasta. Nämä kaksi asiaa kuuluvat aina Jumalan armoon. Täydellinen syyttömäksi julistaminen. Ja armo, joka vapauttaa, vierottaa pois synnistä. Mulla on täällä taas tämä hyvä kirja, Uskonto vai evankeliumi. Täällä on erinomainen teksti kiinalaiselta Vatleman Neeltä. Hän kirjoittaa näin. Kannattaa kuunnella. Meidän oikea hengellinen elämämme on Kristuksen elämää, jota meissä oleva Pyhä Henki välittää. Ja sen elämän laki on luonnollisuus. Heti kun olemme tämän ymmärtäneet, lakkaamme ponnistelemasta ja lopetamme teeskentelyn. Mikään ei vahingoita kristityn elämää niin paljon kuin näytteleminen. Toisaalta mikään ei ole niin siunattua kuin se, että ulkonaiset ponnistukset lakkaavat ja asenteistamme tulee luonnollista. Luonnollisia. Silloin sanamme, rukouksemme ja koko elämämme on sisimmässämme olevan elämän välitöntä ja pakotonta ilmaisua. Sama ajattelee myöskin Morris L. Venden kirjassaan Elä uskosi todeksi, jota myöskin täällä olen jo näinä iltoina lukenut, kun täällä olemme saaneet olla. Sivulla 162 hän sanoo, lähtökohta on, että kun Kristus tulee elämään, synnille ei jää tilaa. Me emme sitä karkota. Jumalan armo merkitsee sitä, että Jeesus voi tulla ja täyttää sen tyhjän. Sen, kun Jumala oikein raivaa, tekee oikein perusteellista työtä, entinen pois ja uutta tilalle. Kun Jeesusta tulee sydämeen mahdollisimman paljon, synnille ei jää tilaa. Jos kaadat lasin vettä täyteen, niin eihän siinä enää mitään sitten mahdu, tai jotakin melkein täyteen. Ruotsissa minun serkkuni asustelee, ja näin veli-Pekka serkku kertoi erästä tuttavastaan, joka omisti vähän enemmän kuin me kaikki yhteensä. Hän rakensi valtaisen linnan, mutta hän kyllästyi siihen ja ajatteli, että minä rakennan vielä vähän suuremman. Hän myi sen toiselle pohatalle. Ja viikko sen jälkeen hän ajeli siitä ohitse ja minäs ajaa ojaan. Siellä katepillarit möyhensivät hänen entistä kotiaan viimeisiä perustuksia myöten. Ja hän pysäytti autonsa ja juoksi tämän uuden omistajan luokse. Oletko sinä menettänyt järkesi? Mitä sinä oikein teet? Mutta kuule, että ole ihan rauhallinen. Muuten ei tämä ole enää sinun. Tämä on nyt minun. Minä olen sen ostanut sinulta. Kun se ei oikein miellyttänyt minua, niin minä ajattelin tehdä uuden. kokonaan uuden. Eräs kristitty matkusti junassa. Siellä porukka pelasi korttia ja taisi vähän olla jotakin miestä väkevämpääkin. Ja hänelle tarjottiin myöskin, tule tähän matka sujuu mukavemmin ja pelataan vähän ja aistellaan. Tämä kristitty yllätti porukan. Arvatkaa, mitä hän sanoi. Valitan ja pyydän anteeksi, että tuotan teille pettymyksen. Kädet, jotka näette, eivät ole omani. Mitä? He olivat aivan ihmeessä, mutta ystävä jatkoi. Minä olen vaihtanut omistajaa. Ja hän kertoi, kuinka hän on tullut Jeesuksessa eläväksi tulleeksi ja antanut jäsenensä Jumalalle vanhuskauden palvelukseen. Tätä armo saa aikaan. Ja tätä me luemme nyt vielä tässä luvusta 6 roomalaiskirjeestä. Jakeessa 13. Älkää antako ruumiin jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi, kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, eli Aadamista Kristukseen, lihasta Kristukseen. No niin, antakaa itsenne Jumalalle ruumiinne jäsenet hänelle vanhuskauden aseiksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Luimme tämän jakeen uudelleen. Armon alaisia. Kun synti on herra, se aiheuttaa täystuhon. Yksikin pieni synti riittää tuhoamaan elämäni ja pitämään loitolla taivaasta ja Jumalasta. Vaikka se olisi semmoinen, niin kuin moni sanoo, että valkoinen valhe, kuulkaa, ei semmoisia olemassakaan. Se on, ihminen jotenkin vain pettää itseään ja koittaa selitellä parhain päin. Kaikki synti on kuolettavaa. Se tarvitsi Kristuksen veren sovituksen. Kun armo saa hallita, niin silloin Jeesuksen elämä johtaa minun elämääni. Olen syntinen yhä loppuun saakka. Ja en tee sitä, mitä haluan, niin kuin Paavali kipuili luvussa 7. Mutta minulla on se tahto. Ja mitä enemmän alan uskoa, että olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja Jeesuksessa näen vanhan luontoni kuoleman, pyhä henki haluaa ja alkaa vaikuttaa. Miten se roomalaisten 8:10 sanoikaan? Luetaan se uudelleen. Tätä on täällä luettu, mutta täällä on uusia ystäviäkin ja hyvä on kerrata. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhuskaiksi, eli kelvollisiksi Jumalalle. Älä yritä elää oikein. Lakkaa tekemästä oikein. Lakkaa koettamasta tahtoa ja valita oikeita asioita. Sen sijaan valitse Jeesus. Jumalan kokoinen armo. Mitä hänestä kerrotaankaan? Hänen täyteydestään me saamme armoa armon lisäksi. Me laittaisimme siihen mielellämme, että armoa ja lakia. Mutta ei se käy päinsä, kun tässä on kysymys pelastuksesta. Vain armoa ja armoa kokonaisen armon meren verran. Mutta se armo on ihmeellinen muuntaja. se alkaa vaikuttaa. Ja sitä ei halua menettää. Mitä enemmän kokee, että jälleen Jeesus ottaa vastaan, tälläkin kerralla, niin sitä enemmän armo, joka sisarekseen kutsuu rakkauden, alkaa vaikuttaa ja alan kysellä, että Herra, miten minä voisin rakastaa sinua vielä enemmän? Miten voisin olla kauempana maailmasta ja lähempänä sinua? Nyt tulee viimeinen kertomus tänä iltana. Siellä Pohjanmaalla, kun siellä on ne kevättulvat, niin sanotaan, että on kevätpaisunta. Ja se kevätpaisunta voi olla niin ankaraa, että se vie mennessään kaikki sillat ja saunan rät rannalta. Kun tulen Jeesuksen luokse ja kun hiljentyneenä katson Kristusta, niin enkö silloin halua sanoa, tulkoon Jumalan kevätpaisunta. Jumalan tulvat, jotka vievät elämästäni niitä vanhoja kurjia asioita. Tulkoon niin Jumalan kokoinen armo, että se veisi mennessään niitäkin syntejä, joita olen sitkeästi 59 vuotta puolustellut. Jumalan armo ei ole mikään vain kuin peite kaatopaikan ylle. Sitäkin se kyllä on. Mutta se siivoaa aina myös. Se puhdistaa. Ilman yrittämättä. Jumala on antanut meille yhden lahjan. Poikansa Jeesuksen. Hänessä on kaikki. Opettele lepäämään Jeesuksessa. Opettele uskaltautua armon virtojen varaan. Ja valitse Jeesus. Ja viritä viulusi aamulla, oma instrumenttisi, soittimesi. Silloin sinulla on katetta päivän mittaan ottaa, kun kiusaus tulee. Armo on Jumalan ratkaisu saada minut sillä tavalla Jeesukseen, jossa teen täyttä totta uskon elämässäni. Eräs poika kysyi ennen saarnaa kerran, oletko sinä tosissasi vai saarnaatko muuten vaan? Tämä on tiukka kysymys minulle. Haluaisin olla tosissani. Mutta jälleen joudun toteamaan tänä iltana, että niin pieneksi se Jumalan armo jäi. Mutta se on kuitenkin olemassa niin suuri, että ei ketään käännytetä pois. Ja että tänäänkin kaikki voivat olla armossa valmiita Jeesukselle ja taivaaseen, ihan varmasti, joka uskoo Jeesukseen, joka tottelee, sitähän se uskoo. Usko, että Jeesus pystyy antamaan sinulle armon, Jumalan kokoisen armon, rukoilemme. Oi Herra, kuinkaan tässä taas tänä iltana mahtoi käydä? Herra, oliko niin, että en riittävästi kuunnellut sinua? Ja se uskon yksinkertaisuus tuli monimutkaisemmaksi. Ehkä on vaikeammaksi kuin tänne tullessa, jos näin kävi. Hyvä Jumala, armahda nyt ja kerro suoraan pyhän henkesi kautta, että jokainen, joka haluaa tänään saada täyden varmuuden Jeesuksesta, voi sanoa, tässä minä olen, ota ja omista. Anna, Herra, se armo, joka antaa ei vain rauhoitusta, vaan rauhan. Joka antaa selkeyden siitä, että tämä elämä ei ole kuin petosta. Tämä maailma kyllä sanoo ja näyttää, mutta se on kuin saippua kupla, joka hajoaa, kun siihen koskettaa. Kiitos Herra, kun sinä annat armon, niin sillä on riittävyyttä, sillä on kauas kantoisuutta. Siinä on sisältö, siinä on kaikki. Jo tulevaisuus nyt sydämessämme Jeesuksessa. Kiitos Herra, että jokainen, missä elämäntilanteessa sitten olemmekin, voimme tänään olla varmoja, että kelpaan ja riitän Kristuksen tähden. On sittenkin Jeesus, joka on enemmän kuin minun syntini, ja armoa riittää. Kiitos Jeesus. Amen.